தேர்வு காய்க்கு இல்லையா? Otetaan tämä yhteinen ilta rukouksella, ja mulla on täällä tämmöinen vanha kirja, tämmöinen rukous, evankeliumi ja rukouskirja, Suomen suuriruhtinasmaan evankeliumikirkolle 1913, ja täällä on aviomiehen ilenemme rukouksen. Täältä suoraan. Laupias iankaikkinen Jumala, joka jo paratiisissa ihmissukukunnan lisääntymiseksi asetit pyhän aviosäädyn ja olet antanut minunkin siihen tulla. Minä rukoilen sinua kaikesta sydämestäni. Tuo minulle siihen jumalallinen apusi, että minulla olisi aviopuolisoani kohtaan tosi rakkaus ja uskollisuus. Anna armosi, että elän ja asun hänen kanssaan hyvässä sovussa, ja osoitan hänelle velvollisuuden mukaista kunnioitusta. Opeta minua johdattamaan häntä, lapsiani ja perhettäni sinun tuntoosi, jumalisuuteen ja kaikkiin hyviin tapoihin. Varjele meitä rauhan Jumala vihasta, riidasta, eripuraisuudesta ja epäluuloista. Auta meitä Jumalan lasten tavoin kärsimään toistemme vikoja, antamaan ne anteeksi, ojentamaan niitä ja kantamaan toinen toisemme kuormaa. Tuo meille rauhaa ja terveyttä. Siunaa työmme ja toimeentulomme. Anna meille uskollisia ja kuuliaisia palkollisia. Auta meitä kärsivällisesti kantamaan ristiämme. Ja suo meidän tämän elämän perästä kohdata toisemme iankaikkisessa ilossa ja kunniassa. Se aika mahtava löyty kirpparilta. Pari euroa, kun tämä maksoi. Huipputeos. Niin tuo aihe on tahdon. Tuossa yli 40 vuotta me ollaan tuossa Pirjon kanssa Kempeleen kirkossa ja sanoimme tahdon. Nyt kun miettii tuota aikaa, mikä tässä on ollut omaa kohtaa, niin kyllä se on niin, vuorovaikutustilanteet usein itsellä, kun ajattelee, niin tämän tutun, joka on ennen kaikkea tämmöiseen yritysmaailmaan ja vuorovaikutukseen liittyvään lähestymistapaan, joka on varoituksena, joka kuitenkin, sanotaan ainakin minä olen tähän sortunut joka kohdassa. Käytän vähän liikaa näitä kohtia. En tiedä, onko teistä joku sortunut tähän, eli puolisoa kohdatessa ja siellä kotioloissa. Ensinnäkin tuo aina-sana. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sä teit näin. Koko ajan tuota samaa asiaa. Taas kun sä oot tuolla jääkaapilla. Aina kun sä jaksat jauhaa tätä samaa asiaa. Tuskin tämä tulee muuttumaan koskaan. Aina, taas, et koskaan. Näitä sanoja, joka on huono lähestymistapa. No sitten tuo toinen vika, eli etusormi. Se kuvataan seikkaperäisesti, mihin on, mitä vikaa sun toiminnassa ollut. Sinun virheesi on se, että sinä teet näin ja näin. Esimerkiksi viime viikolla, muistatko sä mitä sä teit? Tuli tyrittyä aika pahasti ja niin edelleen. Sitten tuo haittasormi tai keski. tulee selitettyä, että mitä kaikkia haittaa siitä on ollut, kun sä oot tehnyt näin. Tyylistetään osapuoli. Jopa tehdään haitoista semmoinen luettelo, mitä haittaa tästä sun toiminnasta. Etkö sä ymmärrä, että sinun takiasi kaikki kärsii. Sinä olet ongelma itselle ja meille kaikille. Koko ympäristö joutuu kärsimään siitä. Ja koko yhteiskuntakin joutuu kärsimään. Miten sä et ymmärrä näitä haittoja, mitä sä oot saanut aikaan? Miten on syy? Et sä syitä puolison käytökseen. Miksi? Mä et varmaan koskaan ole joutunut kantamaan vastuuta. Ehkä olet väärässä opiskelupaikassa ollut. Tai jos kaikki johtuukin sun kotikasvatuksesta. Heikosta itsetunnosta. Etkö sulla on joku psyykkinen sairaus? Oot niin jääräpäinen, välinpitämätön ja niin laiska, itsekäs ja yksinkerta. No sitten tuo kuuro urillit korviin. Miksi palautetta ei oteta vastaan? Miten on mahdollista, ettei mikään muutu, vaikka asiasta on puhuttu 1000 kertaa? Se usko, kun sanotaan. Ja tämäkin keskustelu on ihan varmasti ihan turha. Asiasta on puhuttu kenties kuinka kauan, monta kertaa. Ei sitten sana mene perille, ei sitten millään. Nämä on nyt sellaisia, joita kannattaa välttää. Mutta joita kuitenkin tulee tehtyä, ainakin itsellä. Pyritään siihen, ettei. Voitaisiinko lähestyä sitten tällä hampurilaismetodilla? Vaikka tuleeko teille nälähäkkä? Tuossa muuten ei tuo minun hampurilainen voi olla, kun aina kun mä menen hampurilaisbaariin, mä sanon, että ei ketsuppia, ei sinappia, ei majoneesia. Eli sinne jää vaan pihvi keskelle ja juusto. Aika pieni. Mutta tämä tarkoittaa nyt sitä lähestymistapaa, että lähdetään positiivisesti. Jos jotakin moitittavaa, sanotaan nyt vaikka, että kun olen kuuro, että ei kuuntele, ei sanaa ei mene perille tai ei ole valmis kuuntelemaan minun asiaani, niin voi sanoa, että esimerkiksi aloittaa tällä positiivisesti. Olet positiivinen ihminen ja välität minusta, mutta sitten tullaan tuohon pihviin. Mutta paremmin menisi, kun kuuntelisit minua enemmän. Ja sitten tuo kolmas kohta, positiivinen asia, näin pääset paremmin lähelle minua. Mutta sinulla on kuitenkin hyvä asenne minua kohtaan. Rakastan sinua. Mutta siis toi, ettei lähestytä heti, että moitteen sanalla, vaan jotenkin pohjustetaan. Tämä on sellainen vanha joku hampurilaismetodi jostakin omista dioista. Tiedämme, miten kuidumme sellaisen ihminen lähelle, joka koko ajan löytää meistä vikoja. Mutta mennään tähän varsinaiseen aiheeseen, eli elinikäiseen avioliittoon. Lupasimme. Eikä tuossa alttarilla meillä oli tuo. Voi olla, että jo monet teistä tunteekin meidän vihkipapin tuo Aarno Haho edes menneen Jumalan kasvojen edessä. Eli tämä ei oikein tämä kysymys, mitä minulta kysyttiin alttarilla. Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Urpo Aulis Luokkala, tahdotko ottaa Pirjo-Leena Savelan aviovaimoksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä aina kuolemaan asti? Ja minä vastasin, että tahdon. Niin, mitä minä oikeastaan lupasin tuossa? Hän tästä avioliiton perustesta, että avioliitto perustuu siis Jumalan asetukseen. Miehen ja naisen välinen avioliitto ei ole ihmisten keksintö tai aikojen kuluessa kehittynyt yhdessä elämisen muoto. Avioliiton lujaa perusta, koska se perustuu Jumalan asetukseen. Raamatussa sanotaan, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan. Siis avioliitto ei ole vain sopimus, vaan se on liitto. Tuollainen sopimus voi olla kahden osapuolen muotoilema yhteisymmärrys millä tahansa yhteisillä ehdoilla, mutta liitto tarkoittaa yhdeksi tulemista. Jumala sanoi, heistä tulee yksi. Tämä on hyvä esimerkki, jos vaikka sanotaan, että vaikka kuntaliitos tulee, kaksi kuntaa liittyy toisensa, niitähän tulee yksi kunta. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Jeesus sanoo, että he eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, että samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntansa omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. Miksi mies jättää isänsä ja äitinsä liittyy vaimonsa, niin nämä tulevat yhdeksi lihaksi. Eli Jumala on se, joka avioiduttaessa liittää puolisot toisiinsa. Koska avioliitto on Jumalan yhdistämä liitto, vain hänellä on valta erottaa siitä. Ja Jumala erottaa avioliitosta kuoleman kautta. Muuta tietä ei ole. Ja avioliitto solmitaan Jumalan edessä. Ja se on enemmän kuin halu. Tunne tai sukupuolinen vetovoima. Avioliiton ja perheen sisäinen olemus ilmenee siinä, minkä vuoksi ja miten Jumala teki Aadamille kumppanin. Raamattu kertoo, että Jumala loi Aadamille kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Siis se sopii hänen avukseen. Ja Jumala perusteli tämän sanoilla, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Jumalan asettama avioliitto on sydänten liitto. Eeva on otettu Aadamin sydämen kohdalta. Paavali kirjoittaa, miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoa niin kuin omaa ruumistaan, joka rakastaa vaimoa. No niin, hyvässä avioliitossa asenne aviopuolison on rehti ja rehellinen. Katsotaan yksilöinä, mutta kuitenkin yhdessä suoraan elämään. Sellainen, kun se tulee eteen. Vaikeina hetkinä pidetään kiinni Jumalan johdatuksesta, rakkaudesta, sitoutumisesta avioliittoon tahdon asiana. Jumalan asettama avioliitto nähdään pyhänä ja sitä pidetään kunniassa. Kaikista asioista puhutaan kotona tasavertaisina. Ja Raamatun opetus on nuhteeton, uskollinen ja miestään kunnioittava vaimo. Ja vaimoaan niin kuin itseään rakastava, eli kaikessa palveleva ja hoitava mies. Ja kumpikaan ei ole alistettu, vaan tasavertainen kumppani toista palvelemaan. Usein tämä ei toteudu arjessa. Ja siksi puolisoiden välillä tarvitaan paljon anteeksiantamusta. Katsotaan tätä vähän tätä alkua. Hyvä olisi aina välillä muistaa sitä alkutaivalla, miten kun naimisiin, minkälainen fiilis silloin oli. Mutta kun aloitetaan yhteiselämä, niin silloin molempien puolelta tulee sitä jotakin perintöä. Ja sitten tässä voi olla myöskin hankaluuksia. Mä naurattiin tässä yksi kerta, kun tässä oli uskovainen pariskunta, joka oli lähes 50 vuotta ollut naimisissa ja hyvin rakastavia. Mutta niillä oli yksi sellainen juttu. Se oli niin pieni juttu, että se oli aika huvittava. Mutta se oli niin kuin jäänyt monemmilla tietynlainen jumi, voisiko sanoa näin. Kysymys oli vessapaperirullasta. Kuvitelkaa. Miehen puolesta, kun hän menee vessaan, niin hän ottaa paperin. Se rulla pitää olla, että yläpuolelta otetaan tulee se paperi. Ja vaimo oli sitä mieltä, että alapuolelta se käänsi aina sitten toisinpäin se rulla. Täältä se tulee oikein. Tämä oli semmoinen huumori, että ne oli jättänyt sen 50 vuotta näin vaihtaneet sitä rullaa. Toisella on toisena ajatus, toisella toisena. Mutta sitten tässä voi olla oma vaaransa sitten, että jos puolisoiden kodit tuputtavat tai puuttuvat liikaa sitten niihin perheiden sisäiseen elämään. Saattavat tuputtaa neuvoja, joka ei tunnu ehkä hyvältä siinä alkuvaiheessa. Mutta sekin on muistettava, että heillä on sitä, vanhemmilla on aina elämän viisautta ja kokemusta, jota kannattaa kuunnella. Puuttuminen niihin sisäisiin asioihin. Onko tässä nyt sitten, mä niin kuin mietin tuota Raamatun sanaa, että miehellä on suurempi taipumus takertua siihen kodin perintöön tai siihen tavallaan kiinni siinä lapsuuden kodissaan, koska Paavali kirjoittaa näin. Siinä rakkauden ylistyslaulussa, jossa puhutaan, että rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöhkele ja niin edelleen. Niin hän sanoi näin siinä. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Ja koska Jeesuskin sanoo näin, että sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä, liittyy vaimonsa niin, että nämä tulevat yhdeksi lihaksi, eli miehestä sanotaan. Pitäisi jättää se lapsuuden kotiin. No, tämä siitä voidaan keskustella, mutta tulipahan tuo vaan mieleen. Mutta näin ne sitten yhteiset arvot muovaantuvat pikkuhiljaa ja tulee niitä omia perinteitä ja jouluja muita juttuja. Sitten tämä sosiaalinen yhteys. Siitä oli tutkimuksia tästä matkapuhelimen vaikutuksesta parisuhteeseen ja aviosuhteeseen. Niin tässä nyt on menty kyllä aika pitkälle. Julistan teidät aviopuoliskoksi. Voitte nyt päivittää Facebookista välittömästi. Vähän liikaa tuo. Mutta no, sosiaalinen yhteys on Tästä on tehty uusimpiakin tutkimuksia, että kuinka kännykkä on tullut liian tärkeäksi ja se yhteinen aika jää vähemmäksi ja tekeminen, yhteinen puuhailu ja nämä. Jos te mietitte nyt niitä, jotka pidemmän aikaa olette ollut aviossa, niin eikö ne elävimmät muistot muodostuvat juuri niistä bodin tai aviopuolison kanssa yhdessä toteutuneista asioista? Muistetaan vaikka matkat tai yhteiset hetket lasten kanssa ja perheen kanssa, että kuinka tärkeitä ne on. Siihen on aikaa. Sitten mennään eteenpäin tuo keskustelukulttuuriin. Joskus keskustelu ei onnistu. Miten me osaisimme keskustella kinastelematta? Siinä onkin hyvä. Varmasti keskustelun alku on tietysti se, että katsekontakti täytyy olla. Ei ohi mennä, vaan niin kuin siitä sananlasku sanoi, ystävällinen katse ilahduttaa mielen, iloinen uutinen virkistää ruumiin. Jos emme opi kuuntelemaan, emme saa riitoja ratkaistua. Yhkyni kallion kätkemä, vuoren seinässä lymyävä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi. Sillä sinun äänesi on suloinen, ihanat ovat sinun kasvosi. Tämä on laulujen laulusta, Raamatusta. Romanttinen kuva. Mutta tuo kuuntelu, kuuntelemisen, mä en kyllä tiedä vanha, mä en kyllä tykkää koirista, mutta tulipahan tuommoinen jostakin otettu. Mä oon nimittäin ollut susikoiran melkein syömäksi jouduin, kun olin postinkantajana 1979, oliko se helmikuu. Ja melkein hevosen kokeen, no ei tiedä, hevosen kokeinen susikoira tuli vastaan. Ja kun ennen sai koirat olla vapaasti liikkua, ja ne totta kai ne hyökkää kimppuun postimiehen, joka tulee heidän reviirille. Mulla oli onneksi pyörä sai väliin. Ja 2 tuntia seisoin pakkasessa ja en päässyt mihinkään, kun se olisi haukannut mut. Mutta sitten tuli toinen koira, niin se onneksi sen huomio kiinnitti ja se lähti sen luo ja silloin mä lähdin pakkoon. Seuraavana yönä sama koira oli purassut Kalevan kantajan takaamuksia irti, niin että joutui eläkkeelle. Ihan hirviä. Hyi, ihan puistattaa vielä. Susikoira tulee mua vastaan, niin mä kyllä käännyn aika kauas siitä vieläkin. Mutta tuo kuuntelemisen taito. Jos emme opi kuuntelemaan, niin riitoja on vaikea ratkaista. Voimme sanoa, että moni luulee kuuntelemansa. Ja joskus voi sanoa, että se pitää taukoa puheessaan ja kuuntelee, mutta todellisuudessa lataa sanallista arkkua sinä. Kuunteleminen on asettumista toiseen asemaan ja yritämme nähdä maailmaa hänen silmillään. Voisiko se mennä niin, että haluan ymmärtää sanaasi, koska tiedän, että asiasi on tärkeä. Ja kiireessä varmasti on vaikea pysähtyä. Eräs mies valitti, vaimoni vaatii, että istuudun kuuntelemaan häntä. Ja minusta tuntuu, kuin olisin pakkopaidassa ja haskaisin aikaa. Jeesus antoi hyvän esimerkin kuuntelemisen taidosta Emmaustien matkamiehille. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun nämä Emmauksen tien kulkijat lähtivät pois hyvin ahdistuneena ja murheellisena kulkemaan, ja eivät huomanneet, että Jeesus sinne tuli heidän keskelleen. Ja Jeesus kysyi, että mitä te mitä te puhutte? Mitä teille kuuluu? Mitä te puhutte ja te miehet te oikein porisette? Ja sitten ne alkoi tulemaan tekstiä. Eli ne alkoi kertomaan huolensa ja murheensa. Avautuivat siitä, että mitä Jerusalemissa oli tapahtunut. Ne olivat mestarin ristiinnaulineet ja niin edelleen. Jeesus ei puhunut mitään tässä. Kuunteli loppuun asti. Mitä asiaa heillä oli? Sen jälkeen alkoi puhumaan. Ja puhumaan Jumalan sanoja. Eli niitä, näinhän piti tapahtua. Hän alkoi puhumaan sieltä, mitä hän oli aikaisemminkin puhunut, mutta ne eivät olleet ymmärtäneet. Niin nämä matkamiehet myöhemmin sanoivat, eikö meidän sydämemme lämmennyt, kun hän puhui tiellä meille näistä. Ja hän lohdutti heitä. He pyysivät, että hän jäisi sinne yöksi heidän kanssaan. Sitten me tarvitsemme kärsivällisyyttä joka päivä. Toisen ihmisen epätäydellisyyden tietämistä. Me kaikki olemme virheellisiä ja emme aina onnistu. Se on ihan selvä asia. Että me pystyisimme aina puolison virheet ja erilaisuus huomioimaan ja tietämään. Mietipä vaikka muutamaa puoli minuuttia, milloin sinä olet viimeksi ollut kärsimätön. Ei tarvitse kenellekään sanoa, mutta mieti vähän aikaa. Puolisolle. Paavali kirjoittaa, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Ja Jeesuskin vielä, nyt on sellaisia asioita saattaa olla, että ne ei hetkessä aukia tai selviä tai toinen on kipsissä tai murheellinen tai ahdistunut ja ei pysty puhumaan riittävästi, eikä avoimena ollen täytyy odottaa. Ja se tarkoittaa, että silloin ei saa väkisin repiä auki sitä nuppua, jos sanotaan ruusun esimerkkinä. Aikaa olta se avautumiseen. Ja Jeesus sanookin neuvoksi, että jos joku vaatii sinut mukansa virstamatkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Puolet pitempi matka. Ei tarvitse kiirehtiä, ei kaikki asioilla aina ole niin valtava kiire, että voi ärsivällisesti odottaa, että tulee sopiva hetki Jumalan antama aika. Kaikki ei selviä heti. Sitten tämä palveleminen, eli rakkauden osoittaminen. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, olkoon toisten palveleminen. Katsoi varsin, arvostan apuasi leikki. Mies sanoi, että palvelen sinua tänään pyykkikorin tyhjentämisellä. Emo, arvostan apuasi, palvelen sinua tänään illallisen valmistamisessa. Mies vastaa, arvostan asiaa. Ja, oliko liian imelää? Palveleminen on. Sen palveleminen on tärkeä. No sitten tämä vapauden antaminen. Että toisella on vapaus lukea kirjaa, lähteä ostoksille, harkita uutta ammattia, lähteä salibändiin. Ei kannata ehkä toiselle sanoa, että älä syytä ainakaan ajaa haaskaamista. Voi pyytää, mutta ei vaatia. Tuo avoimuus, Paavali siis kirjoittaa, Herra on henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. avoimuus ja luotto. Avoimuus synnyttää luottamusta. Ja tuossa tulee mieleen tuo avoimuus siinä, että siinä keskustelussa, että jos on joku todella paha sattunut aviopuoliston välillä, luottamuspula tai tämmöinen pettämisjuttu tai joku hyvin vakavakin, että siitä on hyvä puhua. Vaikka se on annettu anteeksi, niin ei aina tarkoita sitä, että se puhuminen lopetetaan, koska se toiselle saattaa olla hyvinkin trauma, josta ei selviä kovin helpon, vain puhumalla ja käsittelemällä. Vaikka se on annettu anteeksikin, niin kuitenkin semmoinen vapaa ja avoin ympäristössä tulee luottamus rakentuu uudelleen. Ja tässä on tietysti varmasti vaikeuksia. Mä luulen, että miehillä on vähän vaikeampi tämä keskustelu ja avoimuuden tunnustaminen ja siinä eläminen. Ja varmasti siinä on vaikutusta myöskin lapsuuden kodilla monesti, että tuntuu, että onko oppinut puhumaan vaikeista asioista. Onko, no vähän niin kuin ennen vanhaa kasvatus oli, ja kouluopettajankin toiminta oli vähän semmoista niin kuin, lasta ei arvostettu sillä tavalla, että sanot, että suoraan saatettiin sanoa, jos lapsi alkoi innoissaan puhumaan jostakin, torpattiin heti, että oletko sinä hiljaa, et sä mitään tiedä. Tämä aikuiset puhuu. Ja se on, itsetuntokin saattaa olla heikko ja siihen liittyen. Nämä on ihan sitten yksilökohtaisesti. Mutta tuo avoimuus on hyvin tärkeä. Että on rohkeutta, pystyy puhumaan. Se ilmapiiri on sellainen. Siinä on hyvä puhua. Turvallinen. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Tai Johannes. Miten luottamusta sitten rakennetaan, jos se on mennyt, sen uudelleen rakennetaan sen ihan jutella. Paavali kirjoittaa, Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämemme Pyhän Hengen kautta. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toista. Sitten mä tuohon koskettamiseen liittyy. Tämä on aika tärkeä avioliitossa tämä koskettaminen. Vaikka kahvin kaataminen, jos kaataa kahvia puolisolle, niin siinä toisen käden panee vaikka olkapäälle. Se on muuten yllättävän tehokas. Tai joku selän hieronta ohi mennä. Sanohan Raamattu näin, että laulujen laulussa neito sanoo näin. Tuulaiselle hänen vasen kätensä on pääni alla. Hänen oikea kätensä hyväilee minua. Sitten näitä tunteiden ilmaisuminen. Kaikille tunteille on elämässä paikkansa. Osa liittyy menneisyyden ja osa nykyhetken kokemuksiin tietysti. Jos tunnet itsesi pettyneeksi, niin kysy, mistä pettymykseni johtuu. Mikä tunteeni synnytti? Ja yritä kertoa se puolisollesi. Näin sinä paljastat tunteesi ja puoliso tietää, mitä sinun sisälläsi liikkuu. Mitä sinä tunnet ja miksi? Onko tämä vaikea tämmöinen tunteiden kertominen toiselle? Pettynyt, että miksi minä tunnen itteni pettyneeksi ja miksi? Paljastaa tavallaan sen tunteen. Olen itselleni vihainen, kun tulin kotiin niin myöhään, että me ehtineet enää ajelulle. Mies tulee kotia. Puoliso vastaa, minäkin olin pettynyt. Mutta sitten jatkaa, ehkä voimme tehdä sen torstaina. Siinä tulee semmoinen luottamuksen ilmapiiri ja tämmöinen läheinen kuitenkin, että kerrotaan tämä. Tunnen tällä hetkellä pelkoa. Olen todella onnellinen tänä iltana. Hän niin kuin edustaa tämmöistä avoimuutta. Siinä on oltava hyväksyvä ilmapiiri. Meille kaikille on tuttua, miten puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähelle, joka näkee meissä hyvää ja osaa houkutella esiin parhaan meistä. On Desmond Tutun. Viisi rakkauden kieltä jostakin tämän otin. Kun joskus on avioliittoon vihkinyt, niin mä sanon, että 3 K:n ohje, mutta niitä on enemmänkin niitä koota. Katse, kosketus, kuuntelu. Mikä se oli sitten vielä? Mutta nämä 5 rakkauden kieltä, myönteiset sanat siellä arjessa, pienet palvelukset, rakkauden lahjat, kahdenkeskinen aika ja kosketus. Tässä on vain muutamia, mutta voisi sitten keskustella. Toiveesta kertominen. Toiveiden toteutuminen tuottaa iloa. Paljonko se kello on? Toiveiden toteuttaminen tuottaa iloa. Miksi se antaisi puoliso kokea? Tiedätkö, mikä ilahduttaisi minua valtavasti? Tämä on niin kuin pyyntö, tai se ei ole niin kuin vaatimus, se on sellainen pyyntö. Tai sitten, jos on käytöksen selittäminen. Miksi on toiminut niin kuin on toiminut, niin etukäteen. Selityksen voi antaa jo etukäteen. Aion leikata nurmikon heti, kun tulen pelistä. Mies sanoo, sopiiko se? Tällöin puoliso tietää aikeesi, eikä tarvitse hermoilla sen ruohon takia koko päivää. Tähän se viipyy, mihin se. Tehtävien jako on yksi semmoinen, joka arjessa on. Vihasta vapautuminen. No, Raamattu kyllä antaa ohje, että vihastukaat, mutta älkää tehkö syntiä. Että se jo vihastuminen on niin yleismaailmasta, joka avioliitossa varmaan tapahtuu vihastuminen. Kukaan ei varmaan ole semmoinen, joka ei olisi vihastunut. Miehesi jättää rapaiset jäljet olohuoneen mattoon, räjähdät. Onko viha kytenyt sisimmässä vuorokausia vai oliko se yhtäkkinen? Tuo vihan kokeminen ei ole väärin, mutta sen vihan valtaaminen jääminen ei ole hyvä asia. Jää se vihan valtaaminen. Siitä pitäisi päästä. Vielä tuota. Miksi ihmiset sitten riitelevät? Siinä on hyvä kysymys. Siitä voidaan keskustella. Kysymysten esittäminen taito. Mä annan tämmöisiä voita joitakin vaan kohtia täältä poiminut jostain ja ajatellut ja osaatko kysyä oikein tai muistat kysyä tietyllä tavalla? Jos vaan kysyt, että mitä kuuluu, hyvää, jää helposti siihen. Voisiko kysyä, että oliko sulla hyvä päivä tänään? Siinäkin no oli, no ei se jää siihen. Mutta voisiko kysyä näin, että mikä oli päiväsi kohokohta? Ja mikä ikävin hetki ja miksi? Silloin toinen joutuisi niin kuin vähän niin kuin juttelemaan ja mennä vähän syvemmälle, kun jää pintapuoliseksi se tunteidenkin käsittely. Oliko päiväsi, mikä oli päiväsi kohokohta tänään? Mikä oli ikävintä tänään? Kerropa. Miksi? Oikeastaan tässä tämä en enempää jatka. Mä tuli mieleen, varmaan te olette joku kuullutkin sen, olisiko se ollut jossakin vanhassa SRK-julkaisussa, semmoinen juttu, kun vanha uskovainen pariskunta, aviopuolisot olivat riitaantuneet. Ja ne asuivat siellä kaukana järven toisella puolella ja ne riitaantuvat ja olivat päättäneet lähteä erilleen. Ja niin se mies lähti sitten viemään sitä vaimoa järven yli. Että ne sitten lähtevät omille teille tällä toinen toiseen suuntaan. Mutta sitten kun oli siellä rannalla, niin tulleet siihen rannalle, niin se mies oli sanonut, että emmehän me voi vihoissaan erkanetta ja täytyyhän mehän pyytää anteeksi. Emme voi tällä lailla erota vihassa. Niin oli pyytänyt anteeksi toisilta. No sitten oli pääty, että no eihän meidän tarvitse erota, että lähetänpä takaisin ja ne soitti takaisin kotia. Anteeksi antamus oli sulattanut molemmat ja ne rakkaus oli palautunut. Eli kyllä se tuo anteeksi antavuus on ihmeellinen voima vielä tänäkin päivänä, että se on se perusta oikeastaan, että miten me on jaksettu ja aina uudestaan ja uudestaan rakkaus vain lisääntyy. Eikö se niin ole? Valitaan seuraavana tuo piirsi 464.